Hallo? Hu? Nå er det 3 år. Takk for det. Takk for det. Er det passe lyd? Jeg har invitert meg litt sjøl og jeg da, Marit. Må jo si det. Ja. Takk for det. Marit fortalte at det er siste dagen, og at du har hatt berøring før du kom hit. Så da tenkte jeg at da blir det en utfordring å holde de kan våkne, men... Men for så, dette her er jo et tema som jeg har jobbet masse med siden jeg var ferdig utdannet sykepleier. Jeg tenker jeg skal fortelle dere litt om bakgrunnen for det. Så har jeg delt inn foredraget i to. Først presentere prosjektet som jeg har jobbet med de siste 2 årene, og så ta et par pasienthistorier til slutt da. For å få det litt mer praksisnært. Jeg jobber i Søndre Land, hjemmebaserte tjenester der. Det har jeg gjort siden jeg var ferdig sykepleier. For 3 år siden så tok jeg videreutdanning. Da med tanke på at jeg ønsket å bruke den i møte med de utviklingshemmede som jeg støter på i jobben min der da. Som du sikkert kjenner til, så det er sikkert mange av dere nå som har det sånn. Så står det ikke noen stillinger og venter på oss når man er ferdig her. Det gjorde det ikke på meg heller, så jeg måtte prøve å finne på noe for å få lov å bruke utdanningen min til det jeg hadde lyst til. Da. Nemlig å jobbe med en palliativ pasient. Som en følge til det, så søkte vi prosjektmidler fra helsedirektoratet, som går på kompetanseheving innen lindrende behandling. Og det skal jeg si litt mer om det etter hvert, men prosjektet vi da søkte midler til heter Borte bra, hjemme best. Kompetanse, trygghet og verdighet. Og handler da om møte med mennesker med utviklingshemming i livets sluttfase. Søndre Land kommune, det er jo mye en kan si om den. For de som leser Oppland, så dreier det seg noen dagen mye om omkjøringsvegen i Hov og fyrverkeri. Men det er nå en liten del. Når jeg kom til Søndre Land for 15 år siden som nyutdannet sykepleier, så ble jeg etter hvert ganske godt kjent med datidens gjenlevende beboere fra Grimbakken, som var en sånn sentral institusjon for utviklingshemmede. Den ble dannet på slutten av 40-tallet, Da var det Oslo Røde Kors som trengte flere plasser til sine institusjonsbeboere. Og de var da i Søndre Land, og så fant de et gårdsbruk som de tenkte at ville passe perfekt for det. Så de kjøpte da et gårdsbruk i Enger, som heter Nordre Grime. Det ble da gjort om, eller bygd opp til det de da kalte for et mønsterhjem for åndssvake barn. Det var da stort sett barn og unge fra Oslo som bodde på Grimbakken. Til å begynne med så var det vel rundt 20 beboere der, og så ble dette her bygd på og utvida, og på det meste så har det bodd ca. 120 utviklingshemmede da på Grimbakken. Når HVPU-reformen kom i 1991, var det vel, så var jo det en tanke at alle på institusjonene rundt omkring, de skulle tilbakesatt til sine hjemkommuner. Men for veldig mange av de som da bodde på Grimebakken, så var jo Søndre Land den plassen de hadde vokst opp. Det var jo der de hadde nettverket sitt, og mange hadde jobb. Mange hadde ingen sted å flytte tilbake til. Så det var ca. 110 av beboere på Grimebakken som ble boende i Søndre Land. De ble jo da flyttet ut i leiligheter. Det ble bygd opp masse leiligheter rundt omkring i kommunen, der de da fikk sitt eget. Og dette her har jo da fungert bra. Det vi nå ser er jo at nå er de tilbake litt der behovet var når de kom. At de trenger å være inne med døgnbemanning. De har et helt annet behov, en helt annen form for oppfølging, og det gjør jo at kommunen vår står overfor store utfordringer i forhold til å skulle følge deg opp da. Som det sto på den første forrige bildet her, så er det akkurat per nå 55 gjenlevende. De er i alderen 45-80. Sånn som det var før, så hette det seg jo at de ikke skulle bli gamle. Og det var jo det som ble sagt i 1991 nå, at disse blir jo ikke gamle, så den tid, den sorg, liksom. Men vi ser jo det nå, at de har jo krav på, de får jo akkurat den samme oppfølgingen og hjelpa som alle andre, og da med medisinsk behandling og stell og pleie, så kan de jo bli mye, mye, mye mer eldre da, eller det som først er forespeilet. Borte bra, hjemme best. Det startet vi jo da opp i 2012. Det overordnede målet, det var jo da å styrke det kommunale tjenestetilbudet som gis til folk med utviklingshemming i palliativ og terminal fase. Noe av bakgrunnen for det var jo at det har vært en del sånne mindre gode historier i sluttfasen. Og det ønsket vi å gjøre noe med. Det oppnås da gjennom følgende delmål. Vi hadde et ønske om å øke kompetansen blant ansatte. Med det øker trygghet til personalet, som igjen vil gi trygghet til beboere og pårørende. Unngå unødvendige sykehusinnleggelser, undersøkelser, legevaktsbesøk og flytting i livets sluttfase. Hvorfor det er viktig, det tenker jeg skal si litt om etterpå. Å legge til rette for at flest mulig skal få tilbringe livets sluttfase i eget hjem. Og legge til rette for en verdig livsavslutning, i tråd med beboers egne ønsker og behov. Jeg har sendt over dette her på mail at det er Marit, så om du ikke har fått det, så er det i hvert fall mulighet for å få det. Hvis du vil slippe å skrive. Kom inn. Sånn i første omgang så utløste den prosjektsøknaden våres et tilskudd fra helsedirektoratet på 250 000. Det gjorde jo da at jeg ble frikjøpt i 40% fra den turnusen jeg går i hjemmesykepleien til å jobbe kun med prosjektet da. Mine arbeidsoppgaver har da blant annet vært internundervisning i bofellesskap, formidle trygghet og gi de ansatte tro på seg selv, tilstedeværelse for medisinsk oppfølging og bistand, fokus på samarbeid med fastlege, samtaler med pårørende, utarbeide prosedyreplaner og tilrettelegge for muligheten til å få døy hjemme da, med bruk av medikamentskrin. Vet ikke om du kjenner til hvor medikamentskrin er. Ja. Det vet jeg. Du har hatt palliativ team her, har jeg skjønt, så da har jeg kanskje sagt noe om det. Dette med medikamentskrin er jo noe med Synnøve fra palliativ team. Hun har jo jobbet i hjemmesykepleien i Søndre Land før hun begynte der, så i samarbeid med henne så lagde vi jo da prosedyrer for det. Hun har hatt veldig, veldig gode erfaringer med å bruke det. Og det har jo vært forutsetningen for at vi kunne sette som et mål at disse her beboere da skulle få lov å være hjemme. Erfaringer vi har gjort så langt, nå er det jo 2 år vi har jobbet med dette her, men i hvert fall sånn, hatt ekstra fokus på det. Ansatte mener at kvaliteten på tjenestene har økt. De sier de har fått økte kunnskaper og har vært mer bevisst på blant annet munnstell. Det er jo et tema man har hatt mye fokus på. Videre at kunnskapen de har fått om tema som omsorg ved livets slutt, de siste dager og timer og det siste stell har vært benyttet i praksis. Og at kunnskapen har gjort deg tryggere i fagrollen og gitt deg større evne til å ivareta brukerne på en best mulig måte. Og det som jeg synes er de viktigste erfaringene vi har gjort, er jo de beboere vi har hatt i bofellesskapet som siden prosjektets oppstart har vært i terminalet. Det har sånn i samarbeid med fastlege og hjemmesykepleie, så er det jo 6 av de beboere som har fått lov å tilbringe livets sluttfase hjemme og dø der. Og 6 av 8, det er jo ganske, vil jo jeg si, en ganske høy prosentandel av det å tilbringe livets sluttfase hjemme. Sånn, generelt så er det vel rundt 15% som dør hjemme på landsbasis da. En av de som ikke dør hjemme, han var på sykehus, og det var greit. Sånn, det var det som var riktig i den situasjonen. Og den siste, han var da på sykehjemmet. Er det kommentarer eller spørsmål, så må du bare rette opp i hand. Holmetunet bofellesskap. Det er det bofellesskapet som er bygd opp i Søndre Land. Det stod ferdig i 2009. Der er det 15 leiligheter med tanke på beboere som har store behov for medisinsk oppfølging. Dette er nå det bofellesskapet som er tenkt at skal være vara hemmen för beboere med utvecklingshemming då i livets slutfase. Jag ser ju då utmaningar med att det på detta bofällskapet inte är ansatt sjukpleier. Det har inte något fast tillsyn till läge. Det är heldøgnsbemannet med fagarbetare och assistenter som har lång erfaring och jobbat med dessa brukare i många många år. Men sån i livets slutfase så är det ju akkurat de samma utmaningarna här, om inte fler utmaningar som det är på andra palliativa patienter. Fastlege och hemsjukpleie har det medicinska ansvaret, men det är ju inte mö som då står tättest vid patienten. I enkelte tillfällen så är personalet som jobbar här beboernes enaste pårörande eller närpersoner som är mer riktigt att kalla dig. Det är ju för att någon av dig har ingen andra nära pårörande. Det gör det ju också att det är utfordrande för dig som jobbar där att skilja mellan det och vara personal och pårörande. Men det som ska vara huvudfokus på Holmentunet, det är då omsorg, trygghet och värdighet. Och det är mycket palliation. Det man jobbar för nu är ju att få vidareført det man har prövat att bygga upp genom detta projektet. Hvis det skulle vara slut på projektpengar ifrån hösten, det vet man ju inte ändå, men jag ser i hvert fall ett stort behov för att de som bor här och jobbar här har att det fokuset man har nu vidareföres i åra som kommer framöver. Det har ju med utfordringar att göra som är knyttat till möte med dessa som ska avsluta livet här. Det är fortsatt en del otrygghet och manglande kompetens innanför palliation och terminal omsorg. Vi har fast personal. Det har ju man ser ju många bekräftelser och tecken på att det har varit bättre, men det kommer nya personal. Det är ingen situation är lik, inte sant? Det är nya utmaningar. Stadig ting att ta tag i förhåll till det. Det är manglande kunskap och erfaring i hemsjukepleie och fastlege. Det kan vara vanskelig att uppdaga tecken till sjukdom, kartlägga smärtor och andra plagsamma symptomer där folk inte kan uttrycka sig verbalt. Det är mycket angst och rädsel i denna typen beboere. Det har ju något med att de ofta inte har den evnen till att skönja det som sker, där de känner på att ta fysisk obehag. Det kan vara gamla upplevelser och traumer i förhåll till sjukdom. Det är att resa på ett lägebesök, det kan vara utfordring i sig själv för att fastlegen är skrämmande. Sjukhusinläggelser är ofta väldigt traumatiskt och det har ju inte något med dig som jobbar på sjukhuset, men det är själva settingen som de inte klarar att tackle då. Kamuflering av behov är ju en dagar. Ja. Kamuflering av behov, det är ju en utfordring. Det är ju en sån uppfattning till att dessa folk har en väldigt hög smärteterskel. Och det kan stämma i någon situationer, kan det säkert det. Andra är nettopp som en følge til det at de er så redde for oss som helsepersonell, veldig flinke til å kamuflere smerter. Når det til sjuende og sist kommer på røntgen, så er det jo helt vanlig at det dukker opp både gamle og nye brudd, ikke sant? Altså det er, de er gode på det. Spør du deg hvordan du har det, så får du gjerne et smil, og selv om ting ikke er greit, ikke sant? Det er noe med å ikke tørre å si hvordan du egentlig har det. Pårørende kan ofte være en utfordring, både på grunn av at de ikke er til stede, for å si det sånn. Altså, mange har pårørende som bor langt borte, som ikke er der i hverdagen, men som skal informeres og høres og tas med på råd. Det er ofte vanskelig for deg å... Altså, pårørende til disse her har ofte stått på for brukere sine hele livet. Eller, ja. Og da skulle overlate ansvaret til oss som helsepersonell. Det er nok ofte vanskelig. Der må man måtte gi slipp. Jeg skal fortelle litt grann i forhold til noen pasienthistorier etterpå, som viser noe om det. Så står vi ofte overfor etiske dilemmaer i forhold til hvor mye de skal utsettes for. Når er det nok? Utfordringer i forhold til medisinering. Mange har stått på store doser med beroligende, blant annet, i mange, mange, mange år. For eksempel haldol, store doser med haldol. Når det da kommer til lindring i livets sluttfase, så nytter det ikke å gå etter doseringen på medikamentskrin. Når du har stått på 15 milligram ganger 3 i utgangspunktet, ikke sant, så er en sånn normal standarddose på haldol i forhold til uro og kvalme, det vil jo da ikke ha noe for seg i det hele tatt. Så dette er sliter meg ofte med i forhold til uerfarne leger å få deg til å forstå det da. Manglende samtykkekompetanse. Ingen av de som bor på Holmetunnet er samtykkekompetente. Og da er det jo andre som skal ta avgjørelser. Det er jo i hovedsak legen egentlig, men det er jo ikke legen som kjenner deg best. Så da er det jo pårørende eller oss andre som jobber rundt som helsepersonell som tas med på råd og skal høres. Jeg vet ikke om du har hatt noe om dette her med manglende samtykkekompetanse i livets sluttfase. Det står litt grann om det i den veilederen for begrensning for livsforlengende behandling som er utgitt av Helsedirektoratet. Der står det litt grann om det, hvem som skal høres i forhold til viktige avgjørelser. Så den anbefaler jeg dere å søke opp og lese litt i hvis du ikke har gjort det allerede. Skal vi bare fortsette, eller? Sånn at kommer de kan hjemme og ut i solen. Ja. Jeg skal ta med et par pasienthistorier. Det er for å vise litt, få det litt mer sånn praksisnært. Fortelle litt om to vidt forskjellige pasienter, men da... Der det har vært en del utfordringer den siste tida, og hvordan man klarte å løse det da. Dette er Sansehagen på Holmetunnet, der som de bodde, begge to. Jeg tenker å prøve å fortelle litt om Anne først. Mitt første møte med Anne, det fant sted for snart 15 år siden. Da når jeg kom til Søndre Land. Anne, hun var det som mange vil kalle for en grønnsak. Hun var multihandicappa. Hadde store hjerneskader. Det var følge av oksygenmangel under fødselen. Familien har fortalt at det gikk i hvert fall et halvt år før de skjønte at det var noe som ikke var riktig. Men det var da når hun ikke førte den motorisk riktige utviklingen at det ble slått alarm. Og det første de fikk forespeila, det var at hun ikke kom til å overleve skolealder. Når jeg møtte henne, så var hun jo da Da hadde hun overlevd skolealder, for å si det sånn, og hadde overlevd konfirmasjonsalder og tenåringsalder og ja. Familien hadde på en måte levd med dette her over seg i mange år allerede, men klarte å gjøre den tida de hadde med henne, til meningsfylt. I gode perioder så var hun på dagtilbud. Hun var veldig glad i sang og musikk, og likte å gå tur. Hun likte å kjøre med drosjebussen. Hun likte å sitte på fanget og kose. Og det var ofte det eneste som hjalp på dårlige dager. Da var det å ta henne på fanget og sitte og holde henne, og det kunne gjerne vare 3 timer med bare sånn sitte og holde, ikke sant? Akkurat som du holder din vesle når hun eller han ikke ville roe seg. Så det var et sånn, ja, en lite barn da, i en voksen kropp. Og det første jeg husker å ta møte med henne, det er en veldig sånn intens skriking. Og et helt utslitt personale. Som ikke altså, med en sånn følelse av fortvilelse, fordi at de ikke klarte å forstå hva det var som plaga henne da. For det eneste hun klarte å kommunisere med, det var lyder. Og det var forskjell på gode lyder og smertelyder og latter og gråt. Og for meg som ikke hadde trena øreflata, så var det helt umulig å høre forskjell på det. Det var mye infeksjoner og legevaktbesøk. Og ofte så kjente jo ikke lega som kjente henne, eller som møtte henne. Kjente hun ikke, sånn at det eneste de kunne gjøre, var jo å sende henne videre, ikke sant, til undersøkelser på sykehus. Da de ikke visste hvordan de skulle behandle henne. Og hun intens skriking, men det var jo heller ingen som kunne skrata like hjertelig som hun. Sånn at når hun først lo, så da lo hun så rista, ikke sant. Og det var sånn. Etter hvert som hun ble kjent med henne, så sier de at hun skiller på stemmer, og hun gir tydelig uttrykk for hvem hun liker. Spesielt mannlig fysioterapeut eller svensk vikarlege, ikke sant. Det var sånn et tydelig tegn på at hun er mer eller bare den skrikinga da, som er det første jeg husker. Så fylte hun 20, og da flyttet hun hjemmefra, inn i egen leilighet med døgnbemanning. Det var det. Hun kunne jo da ikke bo hjemme, eller altså, hun kunne jo ikke bo uten tilsyn. Hadde behov for døgnkontinuerlig tilsyn. Det var jo da fagarbeidere og assistenter som måtte lære henne å kjenne. Og hun fikk gode år sammen med deg, før hun viste flere og flere tegn på at kroppen begynte å bli sliten da. Det som da var viktig for henne, det var sovedager, minst mulig stimuli, mest mulig fred og ro. Vanskelig for personalet. og forholde seg til det. Som jeg sa i stad, dette her med å være litt sånn pårørende, i tillegg til at du skal gjøre en jobb, det kan være vanskelig. De bekymret seg veldig for henne. Dette er med at hun var totalt overgitt deres vurderinger og handlinger. Det opplevdes veldig utfordrende. Og det er jo når du kommer så nær, ikke sant? Så det skaper både det skaper følelser for den du skal hjelpe. Det er godhet, og det er liksom tette bånd da som knyttes. Anne hadde Pegg. Hun fikk ingenting per os. Etter hvert så ble det jo stilt spørsmål omkring bruken til det. Uten den Peggen så ville jo ikke hun være i livet. Alt ble gitt gjennom Pegg. Både mat, væske, medisiner. Alt. Og hun selv kunne jo ikke gi uttrykk for hva hun ønsket. Det var jo da familien store skrekk. Det sa de jo til meg flere ganger, at det var deres store skrekk, at de skulle ta bort det som hun fikk gjennom Peggen. For deg så var jo det samme som å avslutte livet, ikke sant? Men så var det jo noe da som forandret seg. Hun var mindre oppe og tålte ikke store påkjenninger og var ofte veldig spastisk og fikk lett infeksjoner og viste tydelige tegn til ubehag gjennom mating. Og det også var vanskelig for familien å forholde seg til da. De så jo at hun forandret seg, ikke sant? Og de hadde jo på en måte levd med dette her hele livet hennes, at de kunne komme til å miste henne, men nå ble det mer sånn tydelig. Det var et stort behov for informasjon og samtale der. De bodde jo i nærheten, sånn at de hadde mulighet til å komme. Og det var ofte man hadde telefoner gjerne daglig. Faste samarbeidsmøter med familien endret form. Familien ga jo klart uttrykk for at de ønsket at Anne skulle få være hjemme på Holmetunet. Og personalet som jobbet tett rundt henne, det var jo de som da var best kvalifisert til å ta seg til henne. Og det gjaldt jo i livets slutt. Og vi måtte ta stilling til en del etiske spørsmål. Blant annet i forhold til medisiner. Hvor lenge skal man fortsette med det? Skal man starte antibiotika? Hvor lenge skal man fortsette med Pegg? Og familien var jo med og til stede hele tiden i disse diskusjonene, og ga jo klart uttrykk for sine meninger. Men det er jo, som jeg sa i stad, i forhold til den begrensning av livsforlengende behandling, legens ansvar. Det er litt viktig å få fram at pårørende skal høres, men det skal ikke gis ansvar for disse beslutningene. Sammen med fastlege da, så utarbeidet med en videre plan. Tenkte jeg skulle vise den. Dette var jo da en plan som var veldig viktig, eller en avklaring som var viktig å gjøres, både i forhold til pårørende og personalet som jobbet rundt henne. De fikk lese gjennom og godkjenne den. Og det tok noen uker ifra vi begynte å prate om dette der, og til pårørende klarte å være fortrolig med de beslutningene som ble gjort da. Og det har jo noe med at du trenger tid, ikke sant, til å ta innover det og forberede seg da på det som på den slutten som de da så at de måtte forberede seg på at den nærmet seg. Men dette her var jo da viktig å få ned i journalen, både i forhold til lege, eventuelt legevaktsbesøk, alle som jobbet rundt henne, og da pårørende. Da hadde vi svart på kvitt at hun skal være hjemme, at vi skal prøve å unngå sykehusinnleggelser så langt det mulig, og at pårørende alltid skal kontaktes og informeres. At lindrende behandling skal gis i hjemmet, at fastlegen og hjemmesykepleie er ansvarlige, og at det skal satses på optimal palliasjon. Infeksjoner behandles i hjemmet, men det er ikke aktuelt å gi antibiotika intravenøst. Og det har med å gjøre at da vi vurderte det sånn at for at hun skulle kunne få antibiotika intravenøst, så kunne hun ikke, altså det kunne vi ikke gjøre hjemme. Det skal heller ikke startes gjenopplivning ved hjertestans. Som sagt, personalet følte en trygghet ved å vite at de hadde pratet med pårørende om disse temaene. Uhensiktsmessige medisiner ble seponert, og det ble redusert en del på væske- og matinntak. Og det ble jo da gjort som følge av at hun viste tydelig tegn til at hun ikke klarte å nyttiggjøre seg det som ble gitt. Det ga mer ubehag, eller det var til nytte for henne da. I den tida som da kom, så fikk jeg løv og vare masse sammen med Anne. Dette er med å kjenne på følelsen til å være en nær person. Det var en ganske sånn sterk opplevelse. Anne, hun var trygg, og hun var tilfreds, og hun var blid. På dårlige dager så var det knapt pust. Hun hadde svært låg kroppstemperatur. Masse surkling. Og jeg tok et siste farvel med henne mer eller en gang. Men uker ble til måneder. Hun fortsatte å gå ned i vekt. Hadde fikk en del ødemer i kroppen hvis vi prøvde å justere litt på væsketilførselen. Hun var kraftig obstipert, men hun var sterkere enn det noen kunne forestille seg da. Fast personale var der 24 timer i døgnet, og familien kom og gikk, og kunne jo ikke noe annet å vente. Det var veldig mye musikk, det var det som hadde vært i hennes greie. Vi hørte på veldig mye Hans Rotmo, sånn. Ikke det jeg tenker på som avslappende musikk, men det var det som var trygt for henne da. Siste levedøgnet, da fikk familien løv å vare der, og vare sammen med henne, akkurat sånn som de hadde ønsket. Fast personale var der i bakhånd, sammen med hjemmesykepleien, og sånn som jeg ser det, og sånn som pårørende har gitt uttrykk for, så ble dette her den beste livsavslutningen for henne da. De følte det trygt og verdig, og det ble sånn som de ønsket. Og da har jo vi nådd målet for den jobben vi har gjort. Sånn for å evaluere hvorfor vi lykkes akkurat her. Så er det jo da en del sånne forutsetninger som vi klarte å tilstrebe. Vi hadde jo en veldig god og kontinuerlig kommunikasjon med pårørende. Det kom jo til at vi kjente inn han godt. Altså, de hadde jo hatt hjelp og oppfølging fra oss i mange år. Så de hadde tillit til oss. De tørte å la oss få lov å ta vare på Anne. Stola på det, den informasjonen ga, og ja, hadde et godt samarbeid med deg. Vi hadde et godt etablert tverrfaglig samarbeid. Fastlegen var helt enestående. Han kom på hjembesøk, han hadde tid. Han kunne gjerne stikke innom om han ikke var tilkalt. Og det gjorde jo at både pårørende og personal som jobbet tett rundt og følte trygghet. Dette her med kompetanse. De som jobbet tettest på Anne var jo de som hadde kompetansen som var viktig i forhold til å ta vare på henne. Trygghet. Ja. Dette er jo en sånn, du ser jo at dette her går mye i innan, ikke sant? Forutsigbarhet har jo med det å ta en del sånne etiske avgjørelser for å kunne være litt føre var. Vi hadde tatt stilling til dette her med antibiotika. Pårørende visste at hvis hun får en infeksjon, så gjør med det vi kan få gjort, men det er ikke sikkert at det på en måte er nok. Men da er det på en måte tatt stilling til at da skal få lov å være hjemme uten noe mer behandling, styr, flytting, sånn som for deg ikke var ønskelig da. Vi hadde lagt en plan, og vi hadde prøvd å legge til rette, og det var enighet om behandlingsforløpet da. Hei, Astrid. Nå kommer du litt sent. Neida, det er bare koselig å se deg. Nå skal jeg fortelle deg litt. Nå har jeg akkurat fortalt om en god pasienthistorie da, Astrid. Så skal jeg fortelle en historie til. Om en som hette Evert. Evert, han gikk jo unna, altså, før du kom, Astrid, så fortalte jeg om gardsbruket, som var opprinnelsen til Grimbakken. Og han Evert, han jobba, så lenge han var fysisk sprek, så jobba han på Grimsgården, som var et sånn aktivitetstilbud for de store og sterke gutta som bodde på Grimbakken. Han var fysisk aktiv, han likte å gå. Det han på en måte hadde inni seg som han ikke fikk gitt uttrykk for, det klarte han på en måte å få utløp for med fysisk arbeid da, på garden. Han hadde litt språk, men han var ikke veldig lett å komme inn på. Han viste veldig tydelig hvis han ikke ville ha noe med det å gjøre. Jeg hadde møter med han i hvert fall i 8 år før han på en måte ga noe sånn toveis kommunikasjon. Så han var litt sånn, ikke lett å komme inn på. Han hadde ingen nær familie, så det var da personalet som jobbet med han, som ble hans nærmeste pårørende. Primærkontakten hadde en veldig god tone med henne, og hun var da bindeleddet fra oss og opp mot hjelpeverget. De senere årene, etter at Evert da kom hit, på Holmetunet, så merket man jo at han var i aldring. Han var ikke lenger så fysisk aktiv. Han holdt seg stort sett inndørs, men han brukte jo da det området hadde inne til å bevege seg på da. Han gikk ned i vekt, han mistet språk. Det ser vi jo ofte skjer med deg. Sånn i alderdommen så blir språket mer og mer borte. Ifra ville vare for seg selv, så ble han veldig kontaktsøkende. Han kunne komme og sette seg helt så tett inntil som en kunne få sett seg. Det virket som at fysisk kontakt ga han en form for trygghet og ro. Og han var, altså i forhold til meg da, så var han veldig, veldig stor. Men sånn innerst inne så var jo dette her en liten gutt, ikke sant? Så når han liksom fikk sett seg og meg fikk tatt rundt den, så da kunne han søvne som en liten unge da, der han satt i armkroken. Et fall endte med sykehustur og røntgen. Han ga tydelig uttrykk for den ifra personalet som førte den, at han var redd for at de skulle reise ifra han. Han var på røntgen, ja. Det viste både gamle og nye brudd. Da en sånn liten påminnelse om dette her med kamuflering av smerter. Han hadde nok vært ute for noe før også, som ikke hadde vært oppdaget da. Men han var ikke den som lot seg stoppet av et brukket bein, så han fikk gips og reiste hjem igjen. Det å gå på et brukket bein, det gikk greit. Han, det er jo ikke den første som har gjort det, for å si det sånn. Men etter dette her så kom han seg egentlig aldri opp igjen. Han gikk fra å være relativt oppegående til å bli sengeliggende pleiepasient i løpet av veldig kort tid, altså det er nesten i løpet av bare et døgn. For personalet som hadde jobbet tett rundt den, så var det veldig vanskelig å forholde seg til. Og på forhånd så hadde vi også laget en plan lignende den. Men det kom veldig brått på at han skulle bli pleietrengende så fort da. Og det var en fra personalet som sa at jeg er ikke klar for at han skal dø nå. Og det var på en måte litt sånn, hva skal jeg si, gjengs for flere av de som jobbet der egentlig. At de var sånn mentalt ikke klare for det som da stod foran oss da. Motsetning til Anne, der vi hadde mange uker på oss. Så ifra Evert brakk beinet og tiden ble borte, så gikk det en uke. Den siste uka var det veldig mye følelser, på godt og vondt. I løpet av de siste 3 månedene så hadde personalet på huset da vært igjennom 4 dødsfall i å beboere. Den uka Evert var syk, var det derfor også en del sorg over de som hadde gått bort i tida før. Det toppet seg litt da når han ble dårlig. Enkelte av personalet reagerte litt sånn, hva skal jeg si, altså naturlig reaksjon, men for deg. Men forsøkte da å finne årsaker til at hvorfor han var så dårlig. Er det en feil i behandlingen som vi gir? Ja. En del sånn, hva skal jeg si, mistruiske mot bruken av morfin, ikke sant? Selv om han hadde stått på veldig store doser med morfin i utgangspunktet gjennom mange år, så var det nok en del ja, skepsis til det å bruke morfin som injeksjon. Altså det ble på en måte oppfattet som det som gjorde at han han ble dårlig da. I tillegg til at han hadde stått på smertestillende, så hadde han før han ble sengeliggende stått på store doser med beroligende medikamenter. Da det begynte å gå ut over kroppen, så ble han veldig urolig. Nesten sånn delirisk. Han hoppa i senga, rett og slett. Hadde behov for veldig mange doser ta med beroligende fra medikamentskrinet. Og en del sånne uheldige omstendigheter førte da til at den siste uka opplevdes som et litt sånn kaos. Både for personalet og for oss som kom utenifra. Man satt vel at med litt sånn følelse av å mislykkes, selv om han fikk lov å være hjemme da, i sin egen seng med kjent personal rundt seg. Så da er det jo det man må stille spørsmål ved. Hvorfor mislyktes vi her? Jeg vet ikke om du har noen tanker. Jeg har i hvert fall gjort meg mange tanker etterpå, for at det her var en sånn, ja, sånn, det er ikke sånn man ønsker at det skal være i hvert fall. Det er mange ting å ta tak i, føler jeg, etter dette her. Og det viser blant annet dette her med følelsesmessige reaksjoner og fast personale. Altså hvor vanskelig det er å skulle jobbe og være litt sånn pårørende i tillegg. Dette her med å være følelsesmessig involvert og i tillegg skulle opptre profesjonell, det er vanskelig. Det kom litt brått på. Det kan være en grunn. Det sa de jo noen selv også. At, selv om de så det, så ville de på en måte ikke se det. Altså, de var ikke klare for å miste han, for han var litt spesiell for deg. Og det er også går på dette her med å være følelsesmessig involvert. Han hadde ingen nære pårørende, så personalet følte ekstra ansvar. Kontra Anne, som hadde familie. Fastlegen var litt fraværende. Og nå må jeg egentlig passe på skrytet av fastlegen i Sunderland, for vi er veldig heldige. Men akkurat altså, her er det litt sånn alt som ikke skulle skje, det skjedde på en måte på en gang. Sånn at akkurat den uka så var fastlegen ikke tilgjengelig, og man hadde jo i hvert fall tre legetilsyn på han Evert, og da på ta tre forskjellige leger, ikke sant? Så der hadde fastlegen vært der, så tror jeg vel mye kunne vært annerledes. Men sånn er det jo ofte. Personalet følte utrygghet, og det går på at han, altså hans siste dager var ganske, det var utfordrende. Det var mye uro. Han viste tydelig tegn på at han ikke hadde det greit. Det er vanskelig å takle når det er noen du er følelsesmessig involvert i som har det sånn. Dette her med primærsykepleie, det kan være litt sårbart. Det merker man jo da når den som har ansvar ikke er der. Og det kommer andre som skal trå til. Det er jo litt sånn man må ta til etterretning i hjemmesykepleien nå. At i sånne situasjoner så det ikke greit at det kommer en sykepleier som ikke kjenner pasienten og som ikke har føler seg komfortabel i forhold til det. Det var et litt sånn uforutsigbart forløp. Sånn det jo ofte med disse her. De reagerer litt annerledes enn andre på medisiner, blant annet. Det at den trengte såpass store doser som man gjorde, det var vel egentlig ingen overraskelse der, men det var på en måte ikke noe man hadde pratet nok om på forhånd da. Og det var lite strukturert samtale og refleksjon med personalet. Jeg tror det var en del sånn verandaprat, for å si det slik. Det skapte skapte en del uoverensstemmelser blant personalet, og det var mye der som kunne vært unngått hvis man hadde hatt ordentlig samtale og refleksjon undervegs. Men jeg tenker at dette er en grei erfaring å ha med seg også, at det er ikke alltid det går etter boka. Det har man forhåpentligvis lært til neste gang. Ja. Det er som sagt, så det som er mitt, hvordan skal jeg si, hjertebarn, det er jo at disse her psykisk utviklingshemmede skal få den samme oppfølgingen, og de skal bli møtt på samme måten som alle andre når de kommer til det punktet at de har behov for palliasjon. Så det er jo derfor jeg på en måte inviterer meg selv hit, ikke sant? For å sette litt sånn søkelys på det. For det er jo, altså jeg har sittet og lett masse på nett for å finne hen skal jeg finne noe om disse herre. Og her i Norge er det jo lite dokumentasjon på det egentlig. Altså, vanskelig å finne eksakt fakta. Det er jo gitt ut noen sånne lærebøker, men det er på en måte veldig generelt. Og det er vel den viktigste erfaringen man har gjort egentlig, at dette kan man ikke lese ut til i noen lærebok. Det er veldig spesielt, men ja, tryggheten på en måte, det er jo noe jeg har felles med alle andre, at det er hovedfokus. Og at de da har en annen, skal jeg si, det blir en litt annen, et annet fokus i forhold til det å skulle gi trygghet. Altså det er noe med å ta utgangspunkt i den pasienten og finne ut hva det som er trygt for det. Og der har vi jo da sett at vi i aller høyeste grad kan gi deg hvis de får lov å være hjemme da. Ja. Så det er da mitt bidrag i forhold til dette her. Og så er det jo sånn at noen, det er ikke alltid med, altså kan legge til rette for at de skal være hjemme, men da prøver vi jo at det er med at fast personale skal følge, ikke sant? Det er jo, sånn er det jo, men da tenker jeg at dette her med samarbeid med fast personale også, veldig viktig. At de blir hørt. Det er jo en del sånne tilbakemeldinger vi får, at fast personal blir litt sånn tilsidesatt. Men det er de som går med kompetansen på det. Ja. Men er det spørsmål? Ja. eller kommentarer. Nå fikk jeg beskjed av Marit i stedet om at jeg må gjenta spørsmålet da, for å få det med på film. Ja. Du spurte om det er sånn at alle blir flytt på Holmentunet. Hvis de blir dårlige og skranter og ja. Det er nok ikke alle som blir det, men det er nok... Det er nok det som er tanken på grunn av dette her med viktigheten til å ha døgnbemanning. I mange, altså det er jo et bofellesskap til i Søndre Land med døgnbemanning, eller så er mange av de leilighetskompleksene, hvis jeg skal kalle det, er uten døgnbemanning. Og da er det vanskelig å få det til. Altså det er ikke forsvarlig, rett og slett. Så tanken er at... de skal kunne få komme på Holmetunet for å få den oppfølgingen og tryggheten de trenger. Mm. Og at det er et bedre alternativ enn å være der de er når den dagen kommer at de ikke har at de ikke kan være alene. Og det som er litt interessant er jo å se hvordan de reagerer da, når de treffer at sine gamle kjente. Selv om dette med å flytte noen ganger kan være litt sånn sårt for både beboere og pårørende kanskje, og personalet som har jobbet med deg, så det har fungert veldig bra. For vi flytter jo når, altså litt i, altså ikke, er det i terminalet så flytter de jo ikke, men litt sånn i god tid da, når vi ser at det vil bli et behov. Og de har jo veldig, altså de har jo kjent innan siden de var unge, ikke sant, og det å komme og treffe at gamle kjente og da få lov å bo sammen med andre som de føler en sånn fellesskap med, det er veldig, veldig ordentlig. Det har veldig mange av de på Holmetunet har de jo egne leiligheter, men det er jo ikke der de ønsker å være. Altså, de vil jo være på fellesen. Det er jo der det skjer, ikke sant? Så de har jo leiligheter med egne bad, store soverom, men det er jo ikke der de oppholder seg. Og så er det jo ganske sterkt å se hvor de skjønner ta det når deres medbeboere blir syke og blir borte. Altså det har vært mange sånne rørende opplevelser med det. At de er inne og tar farvel. Og, Så, de aller, aller fleste opplever nok det som helt greit og veldig fint å få flyttet dit. Ja, da var det spørsmålet om den palliative planen er laget til lege og sykepleier i fellesskap, og det er den. I tillegg til at pårørende er jo med på å lese gjennom og ser den før den på en måte blir. Altså man gjør ikke det uten samarbeid med pårørende, men pårørende har ikke ansvar for å ta beslutningen, ikke sant? Men blant annet han Evert som jeg fortalte om til slutt, der hadde vi, altså de har jo hjelpeverger. Og i den grad når de ikke har pårørende, så er det jo hjelpeverget som skal uttale seg. Og hjelpeverget sier jo da at dette er det jo det som vet, det er jo det som kjenner han. Men så Anne derimot, som hadde pårørende, der var jo pårørende veldig delaktige i prosessen. men fick ju då inte ansvar för att ta beslutningarna, men vart ju informerat och förklarat och hört. Mm. Och hade ju sin inspel i förhåll till att de önskade att det skulle skrivas specifikt att pårörande skulle kontaktas för att få lov att vara till stede då. Da var det spørsmål om det flere miljøer i Norge som jobber med dette her, og det det jo. Det jo Kvæfjord kommune i Nord-Norge har jo hatt et lignende prosjekt parallelt med oss, fordi at de har hatt akkurat samme utfordringen i forhold til sine vertskommunebrukere som bodde på det som heter Trasta i Kvæfjord. Mm. Så de har jo kompetanse på akkurat det samme, og jobber veldig for å spre den informasjonen og kompetansen de har bygget opp i Nord-Norge. Da. Og så det jo Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, som har en egen sånn avdeling for, som jobber rettet mot utviklingshemmede, og det jo de som har gitt ut det som jeg har funnet som litteratur. Mm. Det har blant annet gitt ut en fagbok som heter Utviklingshemmede, eller Kreftomsorg for utviklingshemmede. Mm. Og det har jo også en som heter Utviklingshemmede og aldring. Ja. Det jo en sykepleier der som har jobbet veldig mye mot dette her med utviklingshemmede og oppfølging i forhold til deg da. Og hun har jo hentet en del ideer og inspirasjoner fra England, som selvfølgelig er langt fremme i forhold til deg også. De har jo egne sykepleiere som er utdannet spesielt i forhold til utviklingshemmede. Ja. Men de jobber nok stadig i forhold til dette her, for å legge forholdene bedre til rette for utviklingshemmede her, og for å og sette det mer på dagsorden da. Det jobbes jo også i forhold til å lage en sånn retningslinje for utviklingshemmede i livets sluttfase, men det jo også i samarbeid med England. Mm. Så det jo, jeg tenker jo at det tvinger seg fram, fordi at nå blir de eldre, ikke sant? Nå trenger de mer oppfølging i alderdommen enn det de gjorde før, som de ikke det er ikke nådde voksen alder. Mm. Ja, men så i like måte. Hvis du tenker det, så er jeg, ja.
Jeg er veldig glad for at du lar deg invitere selv.
Ja, ikke sant?
Det er veldig hyggelig at du har vært en av våre søkere.
Men jeg tenker jo, jeg bare må si til slutt, oppfordre til å, altså nå er søknadsfristen i forhold til tilskudd fra helsedirektoratet for neste år, den er ute. Men bruk litt tid på å tenke om det er noe der du jobber som kan være aktuelt som et sånn prosjekt. For det er i hvert fall for 2000 og 2013-2014 så var det 16 millioner som skulle fordeles til kompetansehevende tiltak. Og det ikke, hva skal jeg si, peng vekser ikke på tre rundt omkring i kommunen. Og jeg hadde ikke hatt muligheten til å få jobbe med dette hvis det ikke hadde vært for tilskudd derifra. Og det jo også en litt sånn måte for meg å bevise på at det trengs en palliativ sykepleier i Sønderland som jobber kun med disse beboere, da. Så det jo en mulighet som man bare må ta med seg, tenker jeg, hvis det noe på noe rundt omkring i kommunene som man tenker at man skulle ha gjort noe med. Det jo det LCP-prosjektet som Gjøvik og Sønderland også har, kommer jo også i samme, har jo også støtte fra helsedirektorat på samme måte. Ja. Takk for at du fikk komme.